Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
«Γεννήθηκα στον πύργο της Βουλγαρίας», θα γράψει ο ίδιος ο Βάρναλης, σε μία απόπειρα αυτοβιογραφίας, υπογραμμίζοντας εξ αρχής ένα σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς του, την ιδιότητα του Έλληνα της Διασποράς. Καταλάβατε ήδη για ποιον θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον άνθρωπο που έμεινε στην ιστορία των ελληνικών γραμμάτων ως ο ποιητής της εργατιάς. Παρ' όλα αυτά, ο Βάρναλης δεν εμφανίζεται από το βάθος των σελίδων του ως ένας άκαμπτος δογματικός, ενταγμένος σε μία στρατευμένη ποίηση που πρέπει να υπηρετήσει μία ιδέα μέσα από συγκεκριμένες νόρμες. Το έργο του χαρακτηρίζεται από μία θερμή λυρική φαντασία και σατυρική διάθεση με ενδιαφέρον για το σύγχρονο άνθρωπο. Η ποίησή του, ιδιαιτέρως διονυσιακή, με παιχνιδιάρικη διάθεση θα λέγαμε και με βαθύ μουσικό αίσθημα που συνδυάζεται άριστα με τη σάτυρα. Η γραφή του, πάντα με καλά επιμελημένη μορφή και πλαστικότητα στην έκφραση, στη δημοτική σαφώς, καθώς ο Βάρναλης έδωσε σκληρούς αγώνες για την καθιέρωση της δημοτικής. Ο Κώστας Βάρναλης θεωρείται μοναδικός κοινωνικός ποιητής και συγγραφέας. Πουθενά στο έργο του δεν υπάρχουν τα ίχνη ενός διανοουμενισμού που συχνά συναντάται σε ανάλογες περιπτώσεις. Το ισχυρό του ταλέντο μετέβαλε σε καθαρή λαϊκή τέχνη και σπαρταριστό υλικό οποιαδήποτε ιδέα ή ιδεολογία βρισκόταν στην αφετηρία της δημιουργίας του, μιλώντας κατευθείαν στις καρδιές και των πιο απλών προλετάριων. Και η ασυβίβαστα κοινωνική τέχνη και ο λόγος του Κώστα Βάρναλη θα τιμηθεί με το βραβείο ειρήνης του Λένιν το 1959. Και να είστε σίγουροι, όσοι δεν γνωρίζετε, ότι το βραβείο Λένιν δεν το πήραν και πολλοί άνθρωποι στον κόσμο.
Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε βρισιές, απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Εψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια, και ψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. πηγόταν ένας πλάι στον άλλον και κάπου εφτούσε κατά γης. Όπως ο βάσανο μεγάλο, ο βάσανο είναι τη ζωή. Όπως ο βάσανο μεγάλο, το βάσανο είναι τη ζωή. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ασπρίνη μέρα δε θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ασπρίνη μέρα δε θυμιέται. Και θάλασσα γαλάζια και βάθος τάσο του ουρανού. Ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Λάμπετε σβήνετε μακριά μας, χωρίς να πείτε στην καρδιά μας. Λάμπετε σβήνετε μακριά μας, χωρίς να πείτε στην καρδιά μας.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Η Μοιραίη», το οποίο ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, από το άλμπουμ 45άρια του 1964. Ποίηση του Κώστα Βάρναλη. Όλα τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, είναι μελοποιημένα ποίηματα του Κώστα Βάρναλη. Γεννήθηκε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, στον πύργο της τότε Ανατολικής Ρωμιλίας, το σημερινό Μπουργκάζ της Βουλγαρίας, στις 26 Φλεβάρι του 1884. Αναθρεμένος με τα ιδανικά της Μεγάλης Ελλάδας. 2 χρόνια αργότερα, να το τονίσουμε αυτό, το 1886, η γενέτειρά του θα αποτελέσει επισήμως πλέον βουλγαρικό έδαφος. Ο Βάρναλη ζει λοιπόν από τα παιδικά του χρόνια από απόσταση και με μια διάκοπη πατριωτική έξαψη τις κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, όπως ήταν η ήττα του 1897. Η Ελλάδα θα γίνει για τον ποιητή η χώρα των ονείρων του. Να δούμε όμως πως περιγράφει ο ίδιος τα παιδικά του χρόνια, καθώς επίσης, όσο περίεργο και αν ακούγεται, την απέχθειά του για το σχολείο. Στα 1898 τελείωσα το σχολείο, την 7η τάξη. Όσο έφτανε η άνοιξη και το καλοκαίρι, τόσο η ανυπομονησία μου μεγάλωνε πότε θα φτάσει η βλογημένη εκείνη η ώρα που θα ανακτήσω την ελευθερία μου. Δεν θα έχω να διαβάζω, δεν θα φοβάμαι τους δασκάλους, δεν θα με δέρνει πια ο αδελφός μου. θα μάθω κι εγώ μια τέχνη να γίνω άντρας, όπως τόσα παιδιά που τελειώσανε το σχολείο τα περασμένα χρόνια. Ήλιος, θάλασσα, δέντρα και βουνά θα είναι από εδώ και ομπρός στο δικό μου βασίλειο, όπως είναι και των πουλιών. Καμία πιθανότητα δεν υπήρχε να πάω σε γυμνάσιο. Λέγανε σπίτι μας, όπως και ο σύμβουλος της μητέρας μου, ο Κερνίκος ο Αποστολίδης, ο πατέρας του δημοσιογράφου Ηρακλή Αποστολίδη, πως πρέπει να σπουδάσω γιατί παίρνω τα γράμματα. Μα λεφτά δεν υπήρχανε. Μας είχε καταχρεώσει ο δεύτερος αδελφός μου που σπούδαζε στην Εμπορική Ακαδημία της Ανβέρσας. Εγώ που άκουα αυτές τις κουβέντες αισθανόμουν μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη φτώχεια μας, γιατί αυτή θα με έσωζε από το να συνεχίζω τη ζωή της σκλαβιάς και του τρόμου. Όμως τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα περίμενα. Άμα τελείωσα το σχολείο, έπεσα με τα μούτρα στα παιχνίδια και όλη την ημέρα μου την περνούσα τσίτσιδο στη θάλασσα μαζί με την παρέα μου. Χαιρόμουν την ελευθερία μου, με όλο μου το είναι, και τρόπος δεν υπήρχε να συμμαζευτώ. Μια μέρα ο αδελφός μου με παίρνει κατά μέρος και μου λέγει: «Να αφήσεις τα παιχνίδια και τη θάλασσα, να καθίσεις να διαβάσεις, γιατί θα σε στείλουμε στα Ζαρίφια διδασκαλία της Φιλιππούπολης». Την πάτησε λοιπόν ο Βάρναλης, φίλες και φίλοι. Η φίτησή του στα Ζαρίφια διδασκαλία στη Φιλιππούπολη από το 1898 και για 4 χρόνια γίνεται υπό την πίεση της οικογένειάς του να αξιοποιηθούν επαγγελματικά οι κλήσεις στα γράμματα. Κάτι βέβαια που σημαίνει τον τέλος των δικών του παιδικών επαγγελματικών σχεδίων, καθώς ο Βάρναλης όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει ράφτης. Μετά την αποφύτηση δουλεύει ήδη ως δάσκαλος στο σχολείο του Πύργου, όταν το 1902 μία υποτροφία για σπουδές φιλολογίας του επιτρέπει να έλθει για πρώτη φορά στην Αθήνα, όπου διαπιστώνει, σύμφωνα με τα όσα γράφει στα φιλολογικά απομνημονεύματά του, ότι «το άσοφο και ανιστόρητο πλήθος των Ιθαγενών της Ελλάδας μας θεωρούσε εμάς τους Έλληνες της Βουλγαρίας για Βούλγαρους. Α, πήγαινε να βρει άκρη». Βέβαια, όπως τονίζει σε μία ανάλυσή της για τη ζωή και το έργο του Βάρναλη η καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας Αγγέλα Γιώτη, ένα έργο που αποτέλεσε πηγή για τη σημερινή εκπομπή, η Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα αποτελεί μία απογοητευτική έκπληξη για τον προσκυνητή που προσδοκά να γνωρίσει τη χώρα του αρχαίου μεγαλείου και της Σοφίας. Η σκόνη των αθηναϊκών δρόμων προσγειώνει τον Βάρναλη σε μια πραγματικότητα διαφορετική από αυτήν που είχε φανταστεί. Την ίδια στιγμή οι αγώνες για την επικράτηση της δημοτικής το συνεπέρνουν και ο Βάρναλης τάσεται από την πρώτη στιγμή με το μέρος των δημοτικιστών.
Σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική. Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τα δικό. Την καρδιά τόσο καλή. τα βρόχια της οργής τα χιά. Έχεις κορμάκι τρυφερό, θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξαφνιασμά της ξυπνημένης νιώσης εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό, εσύ νοικοκαιρόπουλο, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η προδότης, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η της αστραπής, κι αν η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Φέρεια οι άνθρωποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής, χίλιες φορές να γεννηθείς. Τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν, τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν.
Νίκος Ξυλούρης και η πόνη της Παναγιάς, φίλες και φίλοι, από τον δίσκο Σάλπισμα του 1980, σε μουσική Θάνου Λουκά. Ως τα 1907, ο Βάρναλης έχει κατορθώσει να εισχωρήσει στην ομάδα των νεαρών διανοουμένων που επιχειρούν την έκδοση του περιοδικού που δεν έζησε για πολύ, αλλά άφησε μια ιδιαίτερη σφραγίδα, του Ηγισσό, συντροφιά με τους Λαπαθιώτη, τον Πολίτη, τον Φιλήρα, τον Λέανδρο Παλαμά και άλλους. Στο περιοδικό δημοσιεύεται αποκλειστικά ποίηση. Ο Βάρναλης συγκαταλέγεται στην εκδοτική ομάδα, όχι χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα εύσημα. Ο Νουμάς τον είχε παρουσιάσει μαζί με τον Βουτιερίδη ως νέο ποιητή, δημοσιεύοντας 10 ποίηματά του ήδη το 1904. Λίγους μήνες μετά από εκείνη την πρώτη παρουσίαση στο αθηναϊκό κοινό, είχε άλλωστε κυκλοφορήσει η πρώτη ποιητική του συλλογή με τον τίτλο «Κυρίθρες» και πρόλογο του Στέφανου Μαρτζόκη. Νωρίτερα βέβαια είχε γράψει και είχε κρατήσει στα ντουλάπια του «Τους Πυθμένες» το 1904, ενώ θα ακολουθήσει ο Προσκυνητής το 1919. Στο σημείο αυτό να πούμε πως η επίδραση του Σολομού είναι σύμφωνα με τους ειδικούς εμφανής, όπως αναφέρει και ο ποιητής, δοκιμιογράφος και αρθρογράφος Αναστάσης Φιστονίτης σε ένα ενδιαφέρον άρθρο του στο Βήμα. Μολονότι η τεχνική του ήταν από τότε αξιοζήλευτη, αν δεν άλλαζε προσανατολισμό και έμενε στο κλίμα αυτών των συλλογών, ενδεχομένως θα ήταν ένας ακόμη ελάσσον ποιητής περιορισμένης κλίμακας και τετριμένης θεματογραφίας. Από το 1908 είχαν αρχίσει οι διορισμοί του στην αρχή στο ελληνικό διδασκαλείο του Πύργου, στον Μπουργκάζ δηλαδή, σε ηλικία 18 ετών, και στη συνέχεια στην Ελλάδα, στην Αμαλιάδα, και μεταξύ άλλων στην Ανωτάτη Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών. Διετέλεσε για πολλά χρόνια καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, ενώ εργάστηκε για βιοποριστικούς λόγους και ως δημοσιογράφος. Από το 1910 άρχισε να ασχολείται με την λογοτεχνική μετάφραση και ως το 1916 ολοκλήρωσε τους Ηρακλείδες του Ευρυπίδη, τον Έαντα του Σοφοκλή, τα απομνημονεύματα του Ξενοφόντα και τον πειρασμό του Αγίου Αντωνίου του Γκιστά Φλομπέρ. Μετά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, στον οποίο πήρε μέρος, φοίτησε στο διδασκαλείο μέση εκπαίδευσης του μεγάλου Δημήτρη Γλίνου. Και έχει έρθει η ώρα για την πιο μεγάλη στροφή της ζωής του. Ο Βάρναλης το 1919 πήγε στο Παρίσι με υποτροφία και παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας, φιλολογίας και κοινωνιολογίας. Εκεί λοιπόν προσχωρεί στο μαρξισμό και τον διαλεκτικό ελισμό και αναθεωρεί τις προηγούμενες απόψεις του για την ποίηση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Πρώτος καρπός αυτής της στροφής στάθηκε το ποίημα «Προσκυνητής». Ο Προσκυνητής, με την έντονη ελληνολατρεία του, προετοιμάζει ένα άλλο έργο, το «Φως που καίει», ένα σημαντικό έργο του Βάρναλη. Ήδη η τεχνική του είναι υψηλού επίπεδου, οι ρήμες του εξαιρετικής πρωτοτυπίας και οι εικόνες του καθαρές. Ο Βάρναλης από την πρώτη στιγμή έως και το τέλος ήταν ένας σπουδαίος φιλόλογος και άριστος χειριστής της ελληνικής γλώσσας. Τα ποίηματά του αποτελούν πλέον πρότυπα τεχνικής, ιδιαίτερα για τους νέους ποιητές που δεν γνωρίζουν το μετρικό σύστημα, δεν ξέρουν τι θα πει πρωτότυπη ρήμα, ούτε συνείζηση και χασμωδία. Ο ίδιος σημειώνει για τον Προσκυνητή: «Το ονομάζω άσμα πρώτο, καθ' αυτό είναι ένα είδος προήμιο, πρόσωπο του κύριου ποίηματος, μια δικαιολογία στα πεταχτά των πίστεών μου». Των πίστεών του, διότι στο εξής κύριο ποιητικό του μέλημα γίνεται η προσαρμογή της έκφρασής του στα αριστερά ιδεώδη, η πολιτική αφύπνιση των συνειδήσεων, η κατάδειξη των κοινωνικών αδικιών. Με την πτώση της κυβέρνησης του Βενιζέλου το 1920 η υποτροφία του διακόπτεται και τον Φλεβάρι του 1921 επιστρέφει στην Αθήνα και διορίζεται καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πειραιά. Ποιητικό προϊόν της ιδεολογικής μετακίνησης του Βάρναλη είναι η σύνθεση. Το «Φως που καίει», που γράφεται στην Αίγινα μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς και εκδίδεται το 1922 στην Αλεξάνδρεια με το ψευδώνυμο «Δήμος Τανάλιας», είναι ένα έργο που έρχεται να αφήσει τη δικιά του σφραγίδα στη μεγάλη αλλαγή που γίνεται στο λόγο του Βάρναλη. Ανάμεσα στους ήρωες εντοπίζονται δύο εκπρόσωποι των θεών, ο Προμηθέας και ο Χριστός, ο σκεπτόμενος και ενεργός πολίτης Μόμος, η ιδιωτελής πόρνη Αριστέα και η δουλοπρεπής Μαϊμού, η οξία Σάτυρα και ο λαϊκός λόγος που έχουν κυρίαρχη θέση σε αυτό το έργο αποκτούν στο εξής μια διαρκή παρουσία στο ποιητικό έργο του Βάρναλη.
Στη ζήση αυτή που τη μισούμε, στη γη αυτή που μας μισεί, κι όσο να πιούμε δε σε σβιούμε, πόνε πικρέ και πόνα ψή, που μας κρατάς και σε κρατούμε. Ήρθες εσύ μια αγιανή ώρα, όραμα δύο και ξαφνικό, και γέμισεν ανθονοπόρα και λαϊδισμόν παθητικό. Όλη η καρδιά μας, όλη η χώρα. Αχ, τόσο λίγο να βαστάξει τούτη γιορτή κι η Πασχαλιά. Έφυγες κι έχουμε ρημάξει ξανά και πάλι η Πασχαλιά. Γιατί έτσι λίγο να βαστάξει, γιατί έτσι λίγο να βαστάξει.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον Κώστα Βάρναλη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Ακούσαμε το «Πέρασμά σου», φίλες και φίλοι, από τον Κώστα Καράλη, σε μουσική Γιάννη Σπανού, σε άλλο ένα εξαιρετικό ποίημα του Κώστα Βάρναλη. Ο Βάρναλης ξεκινά προφανώς από την πεποίθηση πως η λογοτεχνία ασκεί μια έντονη επιρροή στη συνείδηση των ανθρώπων και άρα είναι σε θέση να επηρεάσει την πορεία του κοινωνικού μετασχηματισμού για να δώσει μια ποιητική σύνθεση από τις πρώτες πράγματι που συνδέουν εξ αντικειμένου τη λογοτεχνία με την πολιτική και διαμορφώνουν με τρόπο δραστικό την αντίληψή μας, κυρίαρχη ακόμα και σήμερα, για το περιεχόμενο της έννοιας στρατευμένη τέχνη. Κεντρικό θέμα της σύνθεσης είναι η εξέγερση του καταπιεσμένου ανθρώπου και το γκρέμισμα των αστικών ειδώλων. Ο Βάρναλης δικαίως καθιερώνεται ως ποιητής του αριστερού κόσμου. Καθώς ωστόσο τα επόμενα χρόνια η απέτηση μιας καθαρής και αισιόδοξης προοπτικής στη λογοτεχνία γίνεται διαρκώς εντονότερη στους κύκλους της επίσημης μαρξιστικής διανόησης, φαίνεται ότι θα πρέπει να είναι μάλλον δύσκολο να επανεκδοθεί το έργο χωρίς την επεξεργασία του 1933 και τις προσαρτήσεις χωρίων όπως «Ο οδηγητής» για παράδειγμα και «Το τραγούδι του λαού». Το 1931 θα γράψει και το 1932 θα εκδώσει το «Πεζό», με τίτλο «Η αληθινή απολογία του Σοκράτη», έργο που διασκευάστηκε μάλιστα για παράσταση το 1987 από το Εθνικό Θέατρο. Εδώ παρακολουθούμε τον ιστορικό Σοκράτη, όπως τον ξέρουμε από τον Ξενοφόντα και τον Πλάτωνα, να κλείνει αλλιώς τη δράση του. Στο άκουσμα της θανατικής καταδίκης του, κάτι μέσα του αλλάζει και τον οθεί να δει τον κόσμο ανάποδα. Η ίδια τάση αντιστροφής που τον όθησε να μεταγράψει τους σολομικούς ελεύθερους πολιορκημένους σε σκλάβους πολιορκημένους, τον παροτρύνει τώρα να πλάσει έναν Σοκράτη που πέφτει, όπως γράφει ο ίδιος ο ποιητής, από τα σύννεφα του ηθικού του απολυταρχισμού κάτω στο πεζοδρόμιο της πιο αμήλικτης πραγματικότητας. Μετά τη συμμετοχή του στο Συνέδριο Σοβιετικών Συγγραφέων στη Μόσχα το 1935, ο Βάρναλης θα γίνει ένας από τους 300 βενιζελοκομμουνιστές που η δικτατορική κυβέρνηση Κονδύλη θα θεωρήσει απαραίτητο να εξορίσει. Ο Βάρναλης θα εξοριστεί στη Μυτιλίνη και τον Αϊστράτη για 2 μήνες, ως μέρος βέβαια των μέτρων για την τότε ομαλή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για την κατάργηση του πολιτεύματος της αβασίλευτης δημοκρατίας. Το ξέρω ότι γελάσατε με τον όρο «βενιζελοκομμουνιστές», αλλά έτσι αποκαλούσαν τότε τους αριστερούς όλοι σε ένα σακί μπαίνανε, πως χωρά βέβαια ένας εκ των βασικών αντικομμουνιστών, ο Βενιζέλος, στο ίδιο σακί με αυτούς που κυνήγησε, ένας θεός το ξέρει, αλλά τι να κάνουμε, αυτές είναι εκφράσεις που κατέγραψε η ιστορία και χρησιμοποιούμε και εμείς. Και ύστερα θα έρθει ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και μετά η κατοχή. Και ο Βάρναλης δεν θα κρυφτεί, θα ενταχθεί από την πρώτη κιόλα στιγμή ως αριστερός στις τάξεις της εθνικής μας αντίστασης, ως μέλος του ΕΑΜ και με την ποίησή του εμπνέει τους αγώνες του λαού για τη λευτεριά. Δημοσιεύει έργα του στην Πρωία. Κατά την διάρκεια της συνεργασίας του με την Πρωία, ο Βάρναλης επιχειρεί να θεμελιώσει μια αντικειμενική μέθοδο αισθητικής θεωρίας. Ουσιαστικά τι γίνεται? Τίθεται εναντίον της λεγόμενης φυγοκοσμίας. Τίθεται εναντίον της λεγόμενης τέχνης για την τέχνη. Αλλά παράλληλα τονίζει ότι η αξία του έργου τέχνης κρίνεται από τα εκφραστικά αποτελέσματα. Επιλογή από τα άρθρα του εκείνης της εποχής θα συγκεντρωθούν αργότερα στον τόμο «Αισθητικά κριτικά», πρώτος και δεύτερος τόμος του 1958. Στην ίδια εφημερίδα δημοσιεύεται και η σημαντική ερευνά του με τίτλο «Άνθρωποι ζωντανοί αληθινοί» για τους ανθρώπους που ήταν έγκλειστοι στο δημόσιο ψυχιατρίο. Μετά την απελευθέρωση και το κλείσιμο της Πρωίας, ο Βάρναλης συνεργάζεται στον πρώτο ριζοσπάστη από το 45 έως το 47, στο Ρίζο της Δευτέρας, την διετία 46-47, και στον Προοδευτικό Φιλελεύθερο την περίοδο 1950-1953. Από το 1952 και για τα επόμενα 17 χρόνια ο Βάρναλης αναλαμβάνει το καθημερινό χρονογράφημα της Αυγής, μια στήλη που είχε τίτλο «Λόγια που καίνε». Thank you.
ήσουν κι αν εκεί σε δεχτούμε. Αλλάξεις φυλακή, ανάσα πουθενά του βουλευτή που πρόσκυνα ο φτωχός να βολευτεί. Θα γεννηθώ ξανά όπως θέλω κι όσο μπορώ και θέλω εγώ θα μεγαλώσω. Τα θες φτερά και πλοία κι οπό, ο ελεύθερος σου κόσμος είναι εδώ. Του ανθρώπου αλλού αν γεννηθείς, αλλού κι αν πας, παντού θα σε χτυπούν αν δεν χτυπάς. Αλλού αν γεννηθείς, αλλού κι αν πας, παντού θα σε χτυπούν αν δεν χτυπάς. Αλλού κι αν πας, παντού θα σε χτυπούν αν δεν χτυπάς.
Φίλες και φίλοι, είναι λαμπερό και πλούσιο το έργο του Γιάννη Ζουγανέλη στο Ελληνικό Τραγούδι. Από το έργο αυτό και συγκεκριμένα από τα χρόνια τα παλιά, το 1977 ήταν το τραγούδι το οποίο ακούσαμε με τίτλο «Θα γεννηθώ ξανά» με την Αφροδίτη Μάνου. Είναι από το άλμπουμ του Γιάννη Ζουγανέλη με τίτλο «Λαϊκή Ανθολογία Βάρναλη». Σημαντικό σταθμό στην αναγνώριση του έργου του το 1956, φίλες και φίλοι, όταν του απονέμεται το βραβείο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ενώ 3 χρόνια αργότερα κερδίζει μια σημαντική παγκόσμια διάκριση, το βραβείο Λένιν, όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή μας. Έχουν προηγηθεί, μεταξύ άλλων, οι εκδόσεις των έργων «Ζωντανοί άνθρωποι», «Πορτρέτα συγγραφέων και λογίων του 20ου αιώνα», τα ποιητικά, εκλογή από το ποιητικό του έργο, και τα ιστορικά δοκίμια με τίτλο «Δικτάτορες» του 1956, επιφυλίδες στην εφημερίδα «Πρωία», τον καιρό της ιταλικής φασιστικής επίθεσης του Μουσολίνη εναντίον της Ελλάδας. Μετά από ένα διάστημα ποιητικής σιωπής, το 1965 εκδίδεται η ποιητική συλλογή του με τίτλο «Ελεύθερος κόσμος». Πρόκειται για συλλογή αρκετά απομακρυσμένη από τα μεγάλα συνθήματα της νεότητας, με βιωματικό, με βάση τις εμπειρίες του από την μεταξική δικτατορία έως και τα μετεμφυλιακά χρόνια, και επικαιρικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, μετά και την άρση της προληπτικής λογοκρισίας, εκδίδει, συγκεκριμένα το 1972, το θεατρικό έργο «Άταλος ο Τρίτος», που είχε ξεκινήσει στα μετεμφυλιακά χρόνια, τοποθετημένο στη ρωμαϊκή εποχή, αλλά με σύγχρονες αναφορές στην κατοχή και την εθνική αντίσταση. Μουσική. Ο Βάρναλης πεθαίνει τον Δεκέμβρη του 1974. Σαν σήμερα ήταν 16 του μήνα και η κηδεία του θα πάρει παλαϊκό χαρακτήρα. Ο Ρίτσος γράφει το ποίημα «Χαιρετισμό στο Βάρναλη» που δημοσιεύεται στην Αυγή στις 19 Δεκεμβρίου, αν και θα μου επιτρέψετε φίλες και φίλοι να επιλέξω για το σημείο αυτό κάτι άλλο που είχε γράψει ο Ρίτσος για το Βάρναλη στα 1956 με αφορμή τη συμπλήρωση τότε 50 χρόνων παρουσίας του τελευταίου στα ελληνικά γράμματα. Ο λόγος σου σπαθεί, νηστέρι και φωτιά που φωτάει και φως που καίει. Σ' είδαμε πάντα με την παλάμη σου ανοιχτή δίπλα στ' αυτή, για να φουγκράζεσαι πίσω από τα τείχη τη στρογγυλή βοή του ιστορικού αναπότρεπτου ήλιου. Αυτόν τον ήλιο μας έδειξες. Μετά το θάνατό του κυκλοφόρησε το 1975 η ποιητική συλλογή «Οργή λαού» με ποίηματα επικαιρικά γραμμένα κατά τη διάρκεια της επταετίας και τα φιλολογικά απομνημονεύματα, συγκεκριμένα το 1980. Ένα συγκεντρωτικός τόμος επιφυλίδων του στην εφημερίδα «Ανεξάρτητος», δημοσιευμένων από τον Φλεβάρη έως και τον Αύγουστο του 1935.
Πάνω στου πελάγου το σπιθά τα φρό, πάνω στου πελάγου το σπιθά τα φρό. Έστησα χορό, φεύγω αναχωρώ, έστησα χορό, φεύγω αναχωρώ. Έκανα φτερά και γίνα πουλί, έκανα φτερά και γίνα πουλί. Για χαρά καλή και μη κλαις πολύ, για χαρά καλή και μη κλαις πολύ. Τύθηκα γαμπρός από καινουργής, τύθηκα γαμπρός από καινουργής. Άσπρο της αυγής έβγα να με δεις, άσπρο της αυγής έβγα να με δεις. Έκανα φτερά και γίνα πουλί, έκανα φτερά και γίνα πουλί. Για χαρά καλή και μη κλαις πολύ, για χαρά καλή και μη κλαις πολύ. Φεύγω μοναχός σε νησί τρανό, φεύγω μοναχός σε νησί τρανό. Μες στο γαλανό τον ωκεανό, μες στο γαλανό τον ωκεανό. Έκανα φτερά και γίνα πουλί, έκανα φτερά και γίνα πουλί. Για χαρά καλή και μην κλαις πολύ, για χαρά καλή και μην κλαις πολύ.
Τι μας έλεγε ο Βάρναλης στον επίλογο του έργου με το ποίημα «Οδηγητής». Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μια ζωής, εγώ με τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής. Για το έργο αυτό ο Βάρναλης υπέστη διώξεις, φίλες και φίλοι, και απολύθηκε από την Παιδαγωγική Ακαδημία με αφορμή και ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία», η οποία δημοσίευσε ως παράδειγμα αντεθνικής δράσης των μεταρρυθμιστών παιδαγωγών ένα απόσπασμα από το συγκεκριμένο έργο. Θα κινδυνεύσει ξανά ο Βάρναλης, κάπου αλλού. Βλέπετε, εμείς εδώ, σε αυτόν τον τόπο, το είχαμε δυστυχώς μόδα, μετά την κατάρρευση του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, να πετάμε στην πυρά, χωρίς σκέψη, τη λεγόμενη στρατευμένη λογοτεχνία. Και το έκαναν αυτό άνθρωποι πραγματικά αγράμματοι, αστοιχείωτοι, που πάντα θα υπάρχουν και οι οποίοι ως αστοιχείωτοι δεν μπόρεσαν και δεν θα μπορέσουν ποτέ να δουν την ικανότητα των καλλιτεχνικών έργων και των κειμένων να υπερβαίνουν τα αίτια και τις αφορμές που τα προκάλεσαν. Διότι ποιος μπορεί να αρνηθεί πως η Μαγδαληνή στο φως που καίει είναι ένα από τα ωραιότερα ελληνικά ποίηματα, και ακόμη περισσότερο η πόνη της Παναγιάς στους σκλάβους πολιορκημένους, το ακούσαμε, όπου η Παναγιά γίνεται η αιώνια μάνα και αναρωτιέται πού να σε κρύψω γιώκα μου να μη σε φθάνουν οι κακοί, για να καταλήξει με οργή «Βοηθάτε ουράνιες δυνάμεις και ανοίχτε μου την πιο βαθιά την άβυσο μακριά από τους λύκους να κρυφογεννήσω». Ποιος δεν συγκινήθηκε βαθιά από το ίδιο ποίημα, όπως «Θεριά οι άνθρωποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν» ή ακόμη «Χίλιες φορές να γεννηθείς τόσες θα σε σταυρώσουν» και «Ποιοι θα διαβάσουν τους σκλάβους πολιορκημένους» και δεν θα τους εντυπωθεί ο καταληκτικός στίχος του πρώτου ποίηματος που έλεγε «Αχ, που σε νιώτη που δείχνες πως θα γινόμουν άλλος». Δεν χωράν ποιητές σαν το Βάρναλη σε μια εκπομπή, και εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Γιάννη Καλαϊτζή ακούσαμε νωρίτερα από το άλμπουμ «Όταν ανθίζουν οι Πασχαλιές» το 71, σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή. Κλείνουμε με την μπαλάντα του Αντρίκου από τα 45 του 64, σε μουσική Μίκη Θοδωράκη με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.
Ξοβλιαστή, η βάρκα του καμπουριατρέα, γυρμένος πλάι στην κουμπαστή, ονείρα τα βλέπεν ωραία. Η Κατερίνα, η Ζωή, τα Αντιγονάκη, η Ζηνοβία, ό,τι χαρούμενη ζωή. Χτυπάς το χι, καρδιά με βία. Χτυπάς το χι, καρδιά με βία. Τα μεσημέρια τα ζεστά, τη βάρκα περνάνε τα τρέα, για να τις πάει στα νυχτά, όλες μαζί τρελή παρέα. Η Κατερίνα, η Ζωή, τα Αντιγονάκη, η ζηνοπία. Ό,τι χαρούμενη ζωή χτυπάς φτωχή καρδιά με βία. Χτυπάς φτωχή καρδιά με βία. Ήρθε ο χειμώνας ο κακός και σκόρπισε η τρελή παρέα και σε ένα πήχας μυστικός σε ρίξε κάμω παρπατρέα. Η Κατερίνα τη ζωή, τ' Αντιγονάκη τη ζηνοπία. Ό,τι χαρούμενη ζωή χτυπάς φτωχή καρδιά με βία. Χτυπάς φτωχή καρδιά με βία. Η Κατερίνα τη ζωή, Αντιγονάκη τη ζηνοπία. Ό,τι χαρούμενη ζωή χτυπάς φτωχή καρδιά με βία. Χτυπάς φτωχή καρδιά με βία.